Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a un fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo, pues dedicándolo a leer vos libros. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, contamos siempre coa colabora y o asesoramento do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Y hoxe pois ímonos á Biblioteca de Santa Cruz e temos xa a outro lado do fío telefónico a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, que hai? Boa tarde.
Bueno, comezamos como sempre polos máis novos da casa, por ese público infantil e xuvenil que temos que engaiolar para que sigan a senda de, do hábito de ler. Hoxe, por onde comezamos? Polo infantil ou polo xuvenil?
Pois máis ben polo xuvenil.
Ah, moi ben, pois xa unha aposta arriscada, non? Porque así un público que, bueno, que custa un pouquiño, non? De
elevalos. De captar.
Sí, 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 sí.
De captar. O libro de hoxe titúlase Frida, está ilustrado por Benjamín e o texto é de Sebastián Pérez. É un libro, o libro este de Frida, é un álbum ilustrado, esos libros que combinan texto con unha serie de imaxes secuenciadas, e que a verdad a veces é de agradecer en esta época que non nos, moitas veces non nos paramos moito, non? Esta era digital en que os rapaces solo saben meterse nas redes sociales ou de gozar un pouco coa lentitude de estos dibuxos dos álbum ilustrados, dos álbumes ilustrados.
Ten algo que ver con Frida Kahlo?
No? Efectivamente, ah. Efectivamente. Por eso eu creo que neste caso, este libro, con un gran colorido, con unha maquetación estupenda, pode despertar un pouco a curiosidade destos rapaces que a veces é tan difícil que un libro lles atrape, non? A verdade é que o dos álbum ilustrados é un traballo moi laborioso de planificación, porque hai que determinar o número de páxinas, o discurso da narración, a estrutura da imaxen. Bueno, a verdade é que vale a pena os resultados co que culmina, a beleza dos resultados co que culmina a construción dun libro deste tipo, non?
Es que hai verdadeiras obras mestras.
Efectivamente. Eu creo que este álbum eu o recomendaría eso para os adolescentes, para os adultos, incluso para o público infantil, pues eso, acompañado de un adulto, pero sobre todo pues para os que se consideren fan da pintura caleidoscópica de Frida Kahlo, ¿no? A pintora mexicana con este álbum ilustrado pasa a formar parte un pouco da colección de personaxes, en especial mulleres de enormes ollos e mirada perturbadora, a que nos ten afeitos o universo Lacombe. Este autor ilustrador ten unhas verdadeiras obras de arte neste tipo de álbums ilustrados. O que quixo Lacombe en este libro é reflectir un pouco a mesma ambivalencia vida-arte-arte-vida, tal como fixo Frida na súa obra, non? Él asegura que coñeceu por primeira vez nunha postal unha obra de Frida cando só tiña 10 anos e que ao principio a verdade é que non lle gustou nada. O cadro que viu foi o de autorretrato con monos, xa. E que sin embargo foi despois, sabes, na escola de arte cando descubriu realmente o personaxe de Frida, porque non podemos olvidar que a obra de Frida sempre está mezclada un pouco, misturada co personaxe, non? A obra é como, eu creo que a súa vida é un pouco como unha gran obra de teatro. O formato deste libro é un formato grande, mide 28x31, e a verdade é que a maquetación é soberbia. Lacombe nos presenta un xogo visual diferente ao que nos ten afeitos para tratar de que vexamos esa idea de multiplicidade que rodea o mito de Frida. Ten unha técnica de troquelado de papel mezclado con decoupage, esta técnica de renovar oxetos con ilustracións de papel ou de tea. Son ilustracións superpostas, troqueladas, o que fai que o lector poida cambiar os troquelados ao seu antollo. E así construir a vida de Frida a través dos máis de 200 cadros que pintou, non? Uh-huh. Os autores din que crearon o álbum arredor de 9 temas que eles consideran como a columna vertebral da vida e obra de Frida: o accidente, a medicina, a terra, a fauna, o amor, a morte, a maternidade, a columna rota e a posteridade. Esta é unha simboloxía que xa aparece, ou eles consideraron que era importante, nun dos seus cadros, El venado herido, en donde aparecen 9 frechas, 9 puntas de cornos, 9 ramas. En fin, creo que, ou a mí me parece, que é un libro non para saber máis de Frida, sino para recrearte ca súa obra. Bueno, recrearte a través de un gran ilustrador como é Benjamín Lacombe, non? Creo que é unha verdadeira homenaxe aos sentidos do lector. En fin, por un lado, a emocionante vida da protagonista, que xa de por sí ten moito, non? Os breves textos de Sebastián Pérez, que están cargados de sentimentos e poesía, non por breves, menos antes. Así como todo ese misterio e oscurantismo de Lacombe, pois mistúranse para ofrecernos un excelente álbum ilustrado. Deste mesmo ilustrador, con outros textos, bueno, con outros escritores de textos, temos nas bibliotecas de Oleiros outros libros que son igualmente recomendáveis. Temos Blancanieves, La pequeña bruja, La niña silencio, Cuentos silenciosos, que recomendei eu aquí tamén nas ondas de Radio Leiros, Los amantes mariposas, son libros, álbums ilustrados realmente maravillosos, obras de arte. Obras de arte.
Onde temos esta Frida?
Pois este de Frida só temos na Biblioteca de Santa Cruz. A verdade é que eu son un pouco friki de tanto de do autor como de Frida Kahlo,
¿no?
Efectivamente.
Muy ben, pois xa que son nada máis que aló en Santa Cruz, no
Santa Cruz, sí.
No Centro de Documentación, sí, Rosalía de Castro. Muy ben. Ben, e agora tócanos o turno xa para o noso público adulto, para eles e elas, que lles podemos recomendar nesta fin de semana.
Pois traigo un libro en galego, se titula Senlleiras, a súa autora é Antía Yáñez, está editado por Galaxia. Eu cando vin este libro, a verdade é que un principio pensei, este título, que significa? Porque Senlleiras é unha palabra que denomina pois, a unha persona que destaca pola súa importancia, non? Uh-huh. A verdade é que cando lein a novela, estou de acordo en que as protagonistas da novela poden considerarse especiales e importantes. Ainda que tamén o significado pode significar cando unha persoa está soa. E a verdade é que tamén as protagonistas de Senlleiras son mulleres que a veces se sinten demasiado soas. O que creo que sí que o término en femenino sí que está posto, o título do libro en femenino sí que está posto intencionadamente. Antía Yáñez é unha autora moi nova, naceu en Burela no ano 1991, ten apenas 27 anos, é enxeñeira de camiños, pero non exerce, na actualidade reside moi pretiño de aquí en Cefebre, e ali compaxina a escritura coa realización de talleres literarios para xóvenes. Este é o seu primeiro libro de narrativa para adultos, ten outro editado tamén en Galaxia Infantil, O misterio de Porto Marín, e con este libro, Senlleiras, Antía resultou gañadora do Premio Illanova de Narrativa organizado pola editorial Galaxia. Senlleiras é unha obra que unha historia que te atrapa desde o primeiro momento. Está contada un pouco xeito de thriller, de intriga, pero tamén aparecen certas doses de fantasía sobrenatural. Eu creo que precisamente este tipo de fantasía un pouco diferente é a que consigue manter o interés do lector. Aborda desde as súas primeiras páxinas un obxectivo moi claro, eu creo, o de evidenciar ou denunciar a través da trama da novela o paralelismo que existe entre a sociedade patriarcal de antaño, do século pasado ou de outros séculos, a de hoxe. A veces podemos pensar, pero se as cousas cambiaron, sí, algunhas cousas teñen mudado, pero non son suficientes aínda. A autora dio en alguna entrevista que se lle fixeron, é necesario cambiar moitísimas cousas máis. Dúas mulleres, Alana e Alda, son as protagonistas, dúas mulleres illadas e sometidas polos seus maridos, separas un século, pero a verdade é que as dúas foron enseñadas, socializadas dun xeito moi semellante. Enseñáronlles a calar, a asumir a súa inferioridade, a ser dependentes das súas parellas e, sobre todo, lles xeneraron moitísima inseguridade. Cando a ti constantemente lles están dicindo que non sirves para nada, que non vales para nada, ao final convénceste que non sirves para nada, non? A historia actual, porque son como dúas historias, a historia actual nos presenta a Alda, unha rapaza influencer, esta palabra que está tan de moda gracias ás redes sociais, unha persona pues, que ten unha certa credibilidade nun tema concreto e as marcas a utilizan ou se aproveitan da súa presencia na rede. Neste caso, Alda é unha rapaza que se dedica ao mundo da moda e un día aparece morta na súa bañeira, xusto unha semana despois de que ela mesma xa dera bastante que falar por subir unha foto ás redes sociales na mesma bañeira na que se vislumbra no seu ombreiro unha man fantasma, de aí a parte sobrenatural da novela. E a súa amiga Navia negase a creer que o de Alda sexa un suicidio e intenta descubrir o misterio que rodea a morte da súa amiga. Por outra banda, atopamos unha segunda voz narrativa, é a de Alana, outra rapaza que moitos anos antes, a principios do século XX, casa moi enamorada dun home dunha clase social máis alta que a dela. Este home a fai renunciar a súa propia identidade. A autora vai así a reflexionar tratar de reflexionar cos lectores sobre a violencia cara ás mulleres e, sobre todo, a desigualdade que existe entre hombres e mulleres, tratando un pouco de alertar de que pese ao paso do tempo, pois a verdade é que non se avanzou tanto como a miúdo nos fan creer.
Sí, nos parece que avanzamos moito,
sí, pero non é
pero
así,
para
¿no?
nada, que va.
Efectivamente, a mí me parece que o traballo de documentación que fixa a autora é moi bon, recopilando noticias de xornais que xa nin existen, noticias de malos tratos, que dolorosamente as lees e parece que son da prensa diaria de hoxe en día. E con respecto a isto, non podo deixar de nombrar, por unha parte, un artigo dunha articulista periodística, Corona González, de principios do século pasado, un artigo que se titula Pros pais que ten fillas. Este artigo é un pouco como testemunha que xa no século XX había mulleres que cuestionaban o suposto sitio que os homes lle facían ou lles decían que lles correspondían, non? E por outro lado, esta é a parte positiva, por así decirlo, e por outro lado, eu diría a parte negativa, é un libro do que se fala nesta novela, que o home lle regala a Alana, despois de queimarlle todos os seus libros de Pardo Bazán e de outras escritoras da época. O libro en cuestión está escrito en 1908, é dun médico coruñés, catedrático da Universidade de Santiago, Roberto Novoa Santos, baixo un título que xa o di todo, me vas a deixar que diga o título porque me parece total. La indigencia espiritual del sexo femenino, las pruebas anatómicas, fisiológicas y psicológicas de la pobreza mental de la mujer. Eu creo que xa non fai falta ninguna aclaración, non? O libro existe, ainda que parezca mentira, non? É o que escribía un médico catedrático da Universidade de Santiago alá polo 1908, non?
Xa ves.
É unha novela original, aditiva, provista dunha carga emocional importantísima, sobre todo, pois, é un libro moi reivindicativo.
Senlleiras, non
é así? Senlleiras, de Antía Núñez.
Onde témolo?
Pues mira, o temos nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz.
Rialeda e Santa Cruz.
Santa Cruz.
Perfecto. Bueno, e vexo que andades aí cun montón de actividades e creo que para a vindeira semana xa, vamos, co día das bibliotecas vai ser tremendo, non?
Efectivamente, temos un montón de actividades en todas as bibliotecas. A parte das actividades que temos de Contacontos, Dorneda, Oleiros, Santa Cruz, Rialeda, que decir que en estas actividades que tenemos para o público infantil en Santa Cruz, en Rialeda, xa non quedan prazas, pero en Meda, en Dorneda, Todavía teñen, en Oleiros todavía teñen prazas, o sea que os nosos ointes poden chamar para inscribirse. Decir tamén que o Obradoiro do 26 de outubro en Nós queda anulado por enfermidade da monitora, isto sí que é importante.
Deixame apuntalo, o do 26 anulado.
O 26 de outubro en un Obradoiro que había na biblioteca de Nós, queda anulado por enfermidade da monitora. Vale, creo que tengo una enfermedad un poco larga. Y después tenemos un montón de actividades, de exposiciones, etcétera, y sobre todo pues hacer recordarnos de que en la Biblioteca Rialeda en Perillo tenemos una actuación musical o miércoles 24 de octubre con el grupo Black Galicia, formado por Iria Mejuto y Richie Rozas, que nos traerán soul y literatura, un paseo por la música negra, un concerto que de seguro llevai a gustar moito a todo o mundo, así que se acerquen o mércores 24 de octubre en la Biblioteca Rialeda de Perillo.
Genial. Pues nada, estaremos muy pendientes y nada, es o 24 chegome por ahí, vamos, fixo.
Efectivamente.
Seguro.
Verte por
seguro,
ahí.
No, vou, pero vamos, fixo. Vamos, yo creo. Además
vale
Richie, un antiguo colaborador de esta radio,
que además vive por aquí en Oleiros.
Sí, claro.
Vive en A Coruña, me parece, pero Richie vive aquí.
Es veciño noso y bueno, tiño un programa aquí na radio hai moitos anos. Por lo tanto, nada, somos prácticamente da casa. Bueno, pois único que nos resta xa é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota e vos pidan e xa despedimos, adiante.
Pois mira, para un público juvenil, Frida, ilustrado por Benjamín Lacom e texto de Sebastián Pérez. E para o público adulto, Senlleiras, de Antía Yáñez, editado por Galaxia.
Pois, María José, moitísimas grazas por toda a información, por estas recomendacións, e nada, quedamos xa en vindeiros programas,
gracias,
¿de acordo?
Gracias a ti, vémonos.
Veña, unha aperta, chao.